You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
National Australia Bank, ili NAB, стана втората голема австралиска банка која е фатена да им наплаќа на мртвите клиенти за финансиски совети. Никол Смит, поранешен председавач на оделот за пензиски фонд на банката Нулес, изјави за Кралската комисија дека станале свесни за инцидентот во кој давачките за услуги продолжиле да се одземаат од сметката на членот, иако знаеле дека клиентот починал. Не е јасно колку случаи паднале жртва на ова злодело. Тоа е само најновото во низата инциденти каде банките им наплаќаат на клиентите во отсуство на било каква услуга. Размената меѓу комесарот Кенет Хейн и господјата Смит ја истакнува фрустрацијата што многумина австралици ја имаат со банките.
Did you think yourself that taking money to which there was no entitlement raised a question of the criminal law?
I didn't.
Ова следи по сознанијата во мај дека некои советници на Commonwealth банката им наплатувале на мртви клиенти за финансиски совети, вклучително и во еден случај во кој еден од советниците го правил тоа цели 11 години. Во меѓувреме, годината на скандали доведе до тешкиот удар врз две од најголемите австралиски финансиски институции, банката Commonwealth и финансиската институција AMP. Полугодишната нето добивка на AMP падна за 74%, што е повеќе од 300 милиони долари. Целокупната добивка на Commonwealth банката се намали за 4%, но извршниот директор Мат Комен дава најдобро толкување за перформансата на банката, вклучувајќи и неколку поголеми парични казни.
The underlying core result of $9.2 billion is down 4.8%, but of course there's a number of one-off items in our result this year, including some large penalties relating to past regulatory issues. If we strip those out, actually the underlying profit is closer to 3.7% up. And it's a combination really of the strength of our core franchise.
За SBS прилогот го подготви Джесика Вашингтон.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.